สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Master Your Fox คือหนังสือแนวพัฒนาตนเองและประสิทธิภาพการทำงานของ Thibaut Meurice ที่มุ่งแก้ปัญหาความฟุ้งซ่านการผัดวันประกันพรุ่งและนิสัยชอบเริ่มสิ่งใหม่แล้วละทิ้งสิ่งเดิมก่อนเสร็จหนังสือเล่มนี้เสนอว่าการทำงานให้ได้ผลจริงไม่ได้เกิดจากการพยายามทำทุกอย่างพร้อมกันแต่เกิดจากการเลือกสิ่งที่สำคัญแล้วรักษาโฟกัสจนงานเสร็จสมบูรณ์จุดเด่นของหนังสืออยู่ที่กรอบคิดเรื่องโฟกัส3ระดับได้แก่โฟกัสระยะสั้นโฟกัสระหว่างทางและโฟกัสระยะยาวซึ่งช่วยเชื่อมการลงมือทำในแต่ละวันเข้ากับเป้าหมายใหญ่ของชีวิตนอกจากนี้ผู้เขียนยังอธิบายอาการ Shiny Object Syndrome และแนวคิดโดปามีน Detox เพื่อช่วยให้ผู้อ่านลดสิ่งเร้าที่ดึงความสนใจออกจากงานสำคัญหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการคำแนะนำที่ตรงไปตรงมาใช้ได้จริงและเน้นการทำสิ่งสำคัญให้จบมากกว่าการเสพแรงบันดาลใจชั่วคราวผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกกรอบโฟกัส3ระดับที่เชื่อมงานประจำวันกับเป้าหมายใหญ่แกนหลักของหนังสือคือการมองโฟกัสเป็นระบบไม่ใช่ทักษะเดียวแบบลอยๆผู้เขียนแบ่งโฟกัสออกเป็น3ระดับคือโฟกัสระยะสั้นโฟกัสระหว่างทางและโฟกัสระยะยาวโฟกัสระยะสั้นหมายถึงการจดจ่อกับงานตรงหน้าโดยไม่ปล่อยให้สิ่งรบกวนแทรกเข้ามาส่วนโฟกัสระหว่างทางเกี่ยวข้องกับการวางแผนรูทีนและโครงสร้างการทำงานที่ช่วยให้รักษาความต่อเนื่องได้ส่วนโฟกัสระยะยาวคือภาพใหญ่หรือทิศทางชีวิตที่ใช้ตัดสินใจว่าอะไรควรทำและอะไรควรตัดออกจุดสำคัญคือทั้ง3ระดับต้องทำงานร่วมกันถ้าขาดระดับใดระดับหนึ่งคนเรามักจะทำงานเก่งเป็นช่วงแต่ไม่ค่อยสร้างผลลัพธ์ระยะยาวหนังสือจึงไม่ได้สอนแค่การมีสมาธิในช่วงสั้นสอนให้สร้างระบบที่ทำให้สมาธิกลายเป็นพฤติกรรมประจำวันและส่งผลต่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าประเด็น2ทำไมการวิ่งตามเรื่องใหม่จึงทำให้ไม่เห็นผลลัพธ์ที่แท้จริงหนังสือให้ความสำคัญมากกับปัญหา Shiny Object Syndrome หรืออาการชอบหันไปหาโอกาสใหม่ที่ดูน่าตื่นเต้นกว่าเดิมอยู่เสมอผู้เขียนมองว่านิสัยนี้ทำให้คนจำนวนมากเริ่มต้นหลายสิ่งแต่ไม่เคยเดินให้ถึงจุดที่เกิดผลจริงๆสาเหตุที่เขาอธิบายไว้ได้แก่ความเชื่อว่ามีทางลัดหรือยาเม็ดวิเศษความตื่นเต้นช่วงเริ่มต้นความกลัวความล้มเหลวและความต้องการเผื่อทางเลือกไว้หลายด้านปัญหาคือสิ่งเหล่านี้ทำให้แรงจูงใจถูกใช้ไปกับการเปลี่ยนเป้าหมายแทนที่จะใช้กับการสร้างความคืบหน้าหนังสือจึงเสนอแนวคิดเรื่อง Mastery Mindset คือท่าทีแบบมุ่งฝึกฝนและทำให้จบมากกว่าหลงกับความใหม่ผู้เขียนไม่ได้บอกให้ทำงานหนักขึ้นอย่างไร้ทิศทางแต่บอกให้เลือกโครงการสำคัญเพียงไม่กี่อย่างแล้วอยู่กับมันนานพอจนเห็นผลลัพธ์จริงซึ่งเป็นจุดต่างๆระหว่างความยุ่งกับความก้าวหน้าประเด็น3การลดสิ่งเร้าด้วยแนวคิดโดปามีนดีท็อกซ์เพื่อกู้คืนความสามารถในการจดจ่ออีกประเด็นที่เด่นคือการจัดการสิ่งเร้าสมัยใหม่ผ่านแนวคิดโดปามีนดีท็อกซ์หนังสืออธิบายว่าชีวิตดิจิทัลเต็มไปด้วยสิ่งกระตุ้นแบบต่อเนื่องเช่นโซเชียลมีเดียอีเมลวิดีโอคอนเทนต์แบบไม่สิ้นสุดซึ่งทำให้สมองคุ้นกับรางวัลเร็วและสั้นผลที่ตามมาคือคนเราจะทนกับงานยากงานช้าหรือความเงียบได้น้อยลงผู้เขียนเสนอว่าการถอยออกจากสิ่งกระตุ้นที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้ความต้องการสิ่งเร้ารวดเร็วลดลงและเปิดทางให้แรงจูงใจที่ลึกกว่าเดิมกลับมาแนวคิดนี้ไม่ใช่การปฏิเสธเทคโนโลยีทั้งหมดแต่เป็นการลดสัญญาณรบกวนที่ทำให้สมองติดนิสัยสลับงานตลอดเวลาเมื่อการกระตุ้นลดลงความสามารถในการทนต่อความเบื่อความยากและความต่อเนื่องก็จะเพิ่มขึ้นซึ่งสำคัญมากต่อการทำงานเชิงลึกและการทำงานที่ต้องใช้เวลานานประเด็น4ความมีประสิทธิภาพที่แท้จริงคือทำสิ่งสำคัญให้นานพอจนเสร็จไม่ใช่ทำหลายอย่างพร้อมกันหนังสือโต้กับความเข้าใจผิดที่พบบ่อยว่า productivity คือการทำให้มากที่สุดใน1วันผู้เขียนเสนอว่าความมีประสิทธิภาพที่แท้จริงคือการทำงานกับสิ่งที่มีความหมายและพาไปสู่ผลลัพธ์ไม่ใช่การสลับไปมาระหว่างงานเล็กๆที่ให้ความรู้สึกยุ่งตลอดเวลาแนวคิดนี้เชื่อมกับการลดการกระโดดจากเป้าหมายหนึ่งไปอีกเป้าหมายหนึ่งเพราะการเริ่มใหม่บ่อยๆมักทำให้เสียทั้งเวลาพลังสมองและความต่อเนื่องหนังสือจึงเน้นว่าการเลือกทำให้น้อยลงแต่ทำให้จบจะสร้างผลลัพธ์มากกว่าการกระจายแรงไปหลายทิศทางพร้อมกันนี่เป็นเหตุผลที่ผู้เขียนให้ความสำคัญกับการตัดสิ่งไม่จำเป็นออกจากตารางงานและจัดลำดับสิ่งที่ต้องทำให้ชัดการทำเช่นนี้ช่วยลดภาระการตัดสินใจระหว่างวันและทำให้พลังงานไปอยู่กับงานที่สร้างผลจริงๆประเด็นสุดท้ายคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่เน้นการลงมือทำมากกว่าการอ่านเพื่อแรงบันดาลใจโครงสร้างของหนังสือออกแบบมาให้ใช้งานได้จริงไม่ใช่อ่านเพื่อรับแนวคิดกว้างแล้วจบผู้เขียนนำเสนอ17กลยุทธ์ง่ายๆเพื่อเพิ่มโฟกัส และแต่ละแนวคิดมีลักษณะเป็นขั้นตอนที่นำไปทดลองใช้ได้ทันทีจุดแข็งของวิธีนี้คือความชัดเจนและความไม่ซับซ้อนเหมาะกับคนที่ต้องการเครื่องมือที่นำไปใช้กับงานจริงๆเช่นการลดสิ่งรบกวนการวางจังหวะการทำงานการคัดเลือกข้อมูลที่จำเป็นและการรักษาความต่อเนื่องของโครงการสำคัญหนังสือยังสะท้อนท่าทีแบบ no nonsense คือพูดตรงไปตรงมาไม่ใช้ภาษาชวนฝันมากเกินไปทำให้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการปรับพฤติกรรมมากกว่าหาแรงบันดาลใจชั่วคราวแม้แนวทางบางส่วนจะดูเรียบง่ายแต่จุดสำคัญอยู่ที่การทำซ้ำอย่างสม่ำเสมอเพราะการสร้างโฟกัสต้องอาศัยวินัยในชีวิตประจำวันไม่ใช่แค่ความเข้าใจเชิงทฤษฎีโดยสรุป Master Your Focus เหมาะกับคนที่รู้สึกว่าตัวเองทำงานเยอะแต่ผลลัพธ์ยังไม่ชัดคนที่เริ่มหลายโปรเจกต์แล้วไม่ค่อยปิดงานรวมถึงผู้ที่ต้องการลดการเสพสิ่งเร้าจากโลกดิจิทัลเพื่อกลับมาควบคุมความสนใจของตนเองหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งในเชิงปฏิบัติและเชิงความคิดเพราะช่วยให้ผู้อ่านมองโฟกัสเป็นระบบที่ต้องสร้างไม่ใช่อารมณ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นเองคุณค่าที่ทำให้หนังสือแตกต่างจากหนังสือพัฒนาตนเองทั่วไปความเฉพาะเจาะจงในการแก้ปัญหาเรื่องการฟุ้งซ่านและการย้ายเป้าหมายไปเรื่อยโดยเชื่อมกับกรอบคิดเรื่องโฟกัส3ระดับ Shiny Object Syndrome และโดปามีน Detox อย่างเป็นเรื่องเป็นราวหนังสือไม่ได้เน้นคำปลอบใจแต่เน้นการตัดสิ่งไม่จำเป็นออกเลือกงานสำคัญแล้วทำให้เสร็จจริงสำหรับผู้อ่านที่ต้องการวิธีคิดที่เรียบง่ายแต่ใช้ได้จริงหนังสือเล่มนี้เป็นคู่มือที่ช่วยเปลี่ยนความตั้งใจให้กลายเป็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้หากคุณต้องการสนับสนุน I Bought Miris คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่